Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Svet za nacionalno varnost sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.
Evropski poslanci o dogajanju na grško-turški meji. Predsednik Erdogan grdo izsiljuje Evropsko unijo.
Čakš ministri v tretji Janševi vladi so, za razliko od Čarčeve ekipe, ljudje s politično kilometrino.
Vreme po noči se bo zjasnilo, jutri bo sprva še pretežno jasno.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ves dan spremljamo dogajanje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa pri nas. S trenutnimi razmerami se je seznanil Svet za nacionalno varnost. Sklepe je po seji predstavil minister za zdravje Aleš Šebeder, ki je ponovil, da imamo zaenkrat potrjenih 23 okužb z novim koronavirusom. Ob tem se je zahvalil tudi zdravstvenemu osebju, ki se že več dni sooča z velikimi napori.
Do nadaljnega se prekine izvajanje vseh preventivnih dejavnosti zdravstvenih domov. Metlika, Novo mesto, Črnomelj ter splošna bolnišnica Novo mesto odloži vse nujne, nenujne specialistične preglede. Obravnava se le akutno zbolele in stanja, ki lahko pripeljejo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Obiski pri osebnem zdravniku naj se izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru. Nujna stanja se seveda obravnavajo po ustaljenem protokolu. Delodajalce za svoje zaposlene na podlagi priporočil NIJZ-ja izdajo navodila o ravnanju. Gre predvsem za delodajalce na področju Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine. Tukaj jih pozivamo, da delavce, ki so bolni oziroma kažejo znake akutnih respiratornih obolenj, opozorijo, da ostanejo doma in sledijo navodilom stroke. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večji možni meri in odsvetuje se nenujna službena potovanja. Predlaga se, da se na letališču Jožeta Pučnika uvede sistem merjenja telesne temperature potnikov, ki pridejo v Slovenijo, ter se preuči uvedba ukrepov tudi na kopenski meji z Italijo. Tukaj se sklep še nadaljuje, pravzaprav smo začeli z pripravami pregleda oziroma kontrole potnikov tudi na kopenski meji z Republiko Italijo. Vse športne prireditve in druge dogodke nad 500 udeležencev se izvede brez gledalcev, med njimi tudi pokal Vitranc in izvedba smučarskih skokov v Planici. Ministrstvo za finance takoj sprosti proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne opreme resorjem, ki bodo izvajali javno naročanje za potrebe trenutne situacije. Slovenija se pridruži nabavi, torej preko evropskega javnega naročila, 500 000 kosov zaščitnih mask. Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo z Republiko Slovenijo, bodo preko SMS obvestila obveščeni o preventivnih ukrepih, ki veljajo v državi Sloveniji v zvezi z koronavirusom. V vsa gospodinstva v Sloveniji bomo preko Pošte Slovenije distribuirali tiskane letake z navodili o ukrepanju v zvezi z koronavirusom. Splošno zapiranje vrtcev in šol zaenkrat po ocenah stroke in tudi sveta še ni potrebno. Šole in vrtce se bo zapiralo po presoji in pojavu primera okužb na posameznem področju. Inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje bo spostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah javnih prostorih. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji se spremeni in se meja iz 500 zniža na 100. Uredba bo začela veljati z jutrišnjim dnem. To so ukrepi, ki so bili predlagani in sprejeti danes na Svetu za nacionalno varnost. Od 10. ure današnjega dne deluje tudi klicni center, ki je pomoč vsem prebivalcem za podajanje o informacij v zvezi z koronavirusom. Deluje vsak dan med 8. in 20. uro. Prebivalci lahko pokličejo na telefonsko številko 0800 14 04 04.
Na novinarski konferenci so ponovno poudarili, kako pomembna je skrb za higieno. Prav zato je predsednik vlade, ki upravlja tekoče posle, Marjan Šarec, ponovil, da se prireditve v zaprtih prostorih omeji na 100 udeležencev. Poleg Šarca je pred medije stopil tudi novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša, ki je dejal.
Smo v izjemno občutljivi fazi, ko poteka pravzaprav bitka s časom in z predvidevanji. Jasno je, da širjenja virusa ni mogoče zaustaviti od danes na jutri, da se bo širil, tako da gre tukaj za vprašanje, ali smo ga sposobni omejiti in upočasniti do te mere, da nevarnost ne bo presegla kapacitet slovenskega zdravstvenega sistema. Zdaj, ko bo ta kriza za nami, se bomo verjetno v Evropi pa tudi širše na svetu delili na tiste države, ki so bile sposobne omejiti širjenje virusa tako, da ni presegal kapacitet njihovih zdravstvenih sistemov, in na tiste, ki tega niso bile sposobne in bodo plačale večjo ceno. O ukrepih, ki so bili usklajeni na Svetu za nacionalno varnost, ste bili že obveščeni. Ne rečem, da je bila situacija osvetljena, rekel, precej na široko in na globoko, in da je bolj jasno tudi, kaj lahko storimo v prihodnjih dneh. Tukaj bi se v tem mestu tudi jaz zahvalil vsem zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenemu osebju, ki dela na urgencah, v laboratorijih, vsem tistim, ki se kot družinski zdravniki spopadajo z to nevarnostjo, kjer so dejansko kapacitete že itak v slovenskem zdravstvenem sistemu preobremenjene. Zdaj gre še za velik dodaten izziv in lahko smo vsi skupaj hvaležni tistim, ki se dodatno žrtvujejo za to, da upamo, bo ta bitka z virusom čim bolj uspešna. Zdaj, kot veste, je Slovenija v neki občutljivi politični fazi. Imamo vlado, ki odhaja in opravlja tekoče posle in zagotovo je vse to tekoči posel, najmanj. In imamo vlado, ki šele nastaja. Zdaj od petka naprej je vzpostavljena delovna komunikacija in mislim, da zdaj združujemo moči in sodelujemo za to, da nobena priložnost za to, da spopad z koronavirusom v Sloveniji, da bi uspešen, ne bo zamujena.
Danes pa se je sestal tudi strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje. Ta je na sestanku pri gospodarskem ministru, ki opravlja tekoče posle, Zdravku Počivalšku, opredelil ukrepe za zmanjšanje posledic izbruha novega koronavirusa na gospodarstvo. Namen je zmanjšati škodo, ki jo bodo podjetja nedvomno utrpela, vredni pa so skoraj milijardo evrov. Ukrepi zajemajo tako takojšnje interventne ukrepe kot strateške ukrepe za preoblikovanje dobaviteljskih verig. V Bruslju se je začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Tokratno zaradi novega koronavirusa izjemoma poteka v belgijski prestolnici in ne v Strasburu. Koronavirusna bolezen bo tudi tema razprave na plenarnem zasedanju, na katerem naj bi govorili še o podnebnem zakonu in novi migrantski krizi. Čeprav naj bi bila ta tema o dogajanju na grško-turški meji na dnevnem redu v sredo, pa bo že jutri, saj so zasedanje zaradi koronavirusa skrajšali na le danes in jutri. Evropska unija je Grčiji že obljubila finančno pomoč in pomoč uradnikov Frontexa, da bo lažje kos razmeram. Alen Sarikovič je za komentar vprašal nekatere evropske poslance iz Slovenije.
Evropska unija se tokrat v nasprotju s prejšnjo migrantsko krizo leta 2015 odzvala hitro, turški predsednik Erdogan pa izsiljuje unijo, meni večina evropskih poslancev. Irina Joveva iz vrst LMŠ.
Če primerjam z letoma 2015-2016, ko sem bila tudi sama kot novinarka veliko praktično vsak dan takrat na terenu, se mi zdi, da je Evropska unija tokrat vendarle odreagirala, ker takrat niti ni in je bilo to dokaj hitro, zdaj v tem primeru in dokaj enotno. Zdi se mi prav, da je finančna pomoč, da so tudi, da bodo napoteni dodatni policisti, tako da z tega vidika je bolje oziroma se vidi, da smo se nekaj naučili iz tiste, če lahko rečem, prve krize. Je pa res tudi, da gre tukaj za izsiljevanje Erdoana, kar obžalujem. Je pa res, da je bilo to po mojem mnenju samo neko vprašanje časa, ne, da se bo to slej, ko prej zgodilo, vemo, koliko ljudi je v Turčiji in da je bilo tako, kot je bilo do zdaj na podlagi nekega dogovora. Meni je zelo žal, da zaradi tega trpijo nedolžni ljudje in da so ti ljudje talci geopolitike, političnih interesov, osebnih interesov, konc koncev pa tudi skrajnosti oziroma izkoriščanja vsega tega za ustvarjanje dodatnega strahu. Seveda je res, da moramo ločiti med begunci zakonitimi migranti, nezakonitimi migranti in tudi zaradi tega še vedno manjka neka skupna, enotna evropska migracijska in azilna politika.
Že dolgo se z vprašanjem migracij, predvsem pa varnostnimi izzivi, ukvarja Klemen Grošelj, prav tako evropski poslanec iz vrst LMŠ. Ta od Unije pričakuje.
Predvsem pričakujem, da bo Evropska unija ohranila enotnost, ki jo zdaj že do tega trenutka dokazuje. Tukaj bo predvsem potrebno pomagati, kot smo že večkrat podarili Grči. Predvsem pa mislim, da bo Evropska unija se morala resno pozabavati oziroma se bomo morali mi poslanci vprašati, kakšno azilno in migracijsko politiko potrebujemo. Predvsem, ker soočamo se z nekim novim stanjem. Se pravi, imamo primer, ko se ljudje uporabljajo za geopolitične namene. Se pravi, tukaj je težava, da težko določimo, da kakšen je pravzaprav status mednarodnopravni in pravni položaj teh skupin ljudi, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Ne vemo, ali so oni upravičeni do azila, ali so oni begunci. Kakšen je pravzaprav njihov status, predvsem pa vemo, da jih ena izmed držav, v tem primeru Turčija, uporablja kot sredstvo pritiska v geopolitičnem spopadu okoli Sirije in s tem pritiska seveda na Evropsko unijo in Evropska unija se mora na to nujno odzvati. Se pravi, za prenovo obliko azilnega in pa migracijske politike.
Pa vseeno gre za neke vrste varnostno vprašanje tudi znotraj Evropske unije.
Ja, poglejte, pravzaprav jaz bi rekel, da gre vprašanje iskanja novega ravnovesja. Se pravi, ta kriza, tako kot smo recimo bi rekel po letu 45 dobili nek set novih pravil, ki so bili rezultati izkušnje in groze druge svetovne vojne, sedaj po teh krizah dobivamo zopet nek nov izziv, kjer moramo postaviti novo ravnovesje na eni strani človekovih pravic, svoboščin posameznika, pravice do zaščite, azila in tako naprej, in na drugi strani bomo rekel vprašanja varnosti države, ne, ki so v to vključene. Se pravi, potrebna bo res nek širši napor in jaz mislim, da Evropska unija, kot je tudi predsednica von der Leyenova rekla, želi biti geopolitična sila, geopolitični dejavnik v svetovnem prostoru in mislim, da je to priložnost, da tukaj začnemo postavljati to novo ravnovesje med temi dvema kategorijama, katere sem omenil.
Poslanka iz vrst NSI Ljudmila Novak je povedala, da poslanci od Evropske komisije pričakujejo usklajeno in hitro ukrepanje.
In sem zadovoljna s prvimi reakcijami, ko je bila tja poslana pomoč, tudi dodatni človeški viri, če tako rečem. Seveda na drugi strani obžalujem, da se s temi ljudmi včasih tudi neprimerno ravna, še posebej me boli, da so ob tem prizadeti otroci. Hkrati pa seveda izražamo protest, kajti na eni strani se Erdogan pogaja s Putinom o premirju, po drugi strani pa prav ona dva pripomoreta k temu, da se zamere zaostrujejo in da je zaradi tega tudi vedno več beguncev in pa migrantov. Tako da Evropska unija tukaj je pokazala enotnost, je naredila korake in upam, da bomo uspeli ta val zajeziti in da bomo tudi v prihodnosti spremenili pravila za dodeljevanje azila, kajti to poteka prepočasi in pa države, ki seveda so pripravljene sprejeti begunce, ljudi v stiski, da to tudi na hiter, primeren način naredijo.
Tudi poslanka iz vrst SDS Romana Tomc je pohvalila hiter odziv povezave.
Kar je zelo drugače zdaj v primerjavi z letom 15 je, da je bila reakcija oziroma odziv Evropskega parlamenta, pa tudi vseh ostalih inštitucij evropskih, precej bolj odločen in hiter. V Evropski ljudski stranki poudarjamo, da gre za izjemno, izjemno nevarno situacijo, ki lahko eskalira tudi v kaj hujšega, kar je danes že tako ali tako hudo in seveda pozivamo vse institucije, pa tudi vse države, da prvo, kar je, pomagamo Grčiji, ker Grčija ne bo sama zmogla tega napora, da bi obranila zunanjo šengensko mejo, zato ji moramo pomagati. Hkrati pa apeliramo tudi na to, da ti postopki azila, ki se danes zelo velikokrat tudi zlorabljajo in vsa ta migrantska politika, ki jo imamo v zadnjih letih v Evropski uniji, pač ni več dovolj in jo je potrebno spremeniti. Tako da upam, da se vendarle ta situacija, v kateri smo se znašli kot neki ujetniki Erdogana reši in sicer v dobro zaščite evropskih vrednot.
Tanja Fajon iz vrst SD pa je ob tem opozorila na kršenje človekovih pravic.
Lahko bi se izognili tem tragičnim razmeram na grško-turški meji, na mejah Evropske unije s Turčijo, če bi države članice in pa svet Evropske unije ne ignoriralo leta pozivov Evropskega parlamenta, da moramo sprejeti skupno evropsko azilno politiko. Tega nam ni uspelo, ustvarili smo nevarno, populistično, polno nezaupanja v zračje. To, kar se dogaja na grških otokih, je humanitarna kriza in če ne bomo vsaj zaščitili otrok, družin, tistih najbolj ranljivih, potem bomo dokazali, da smo res neodgovorni in nehumani še enkrat. Zdaj Turčija zelo jasno usmerja te tokove, izteka se je finančna pomoč, v naslednji finančni perspektivi ni zagotovljenega denarja Turčiji in tu bo morala Evropska unija najti nek kompromis. Posnetki, ki smo jih videli ob obisku vodstva na grških otokih, me izjemno skrbijo, ker so dejansko ponazarjali neko grško vojsko, ki je prevzela nadzor. Prvič smo bili deležni streljanja, uporabe solzivca, nasilja nad migranti, nekega izjemno nehumanega ravnanja in zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je Grčija prvič v nasprotju z vsemi mednarodno pravnimi podlagami najavila, da ne bo več dovoljevala prosilcev za azil, da vlagajo prošnje. Smo v resni, bi rekla, preizkušnji neke človečnosti, ali bomo našli skupni jezik, ali bodo evropske vlade sposobne najti modrost in ravnati odgovorno in humano. Ta čas je že zdavnaj potekal. Upam pa, da zdaj vsaj mi smo naredili tudi akcijo poziva pred plenarnim zasedanjem naslednji teden. Pomagajmo vsaj otrokom brez spremstva in najbolj ranljivim, ki so že na turških mejah in grških otokih.
Evropska agencija za zunanje meje Frontex bo sicer v sredo na grško mejo, tako na kopnem kot morju, poslala približno 100 pripadnikov skupine za hitro posredovanje.
V tem tednu se bodo kandidati za ministre vlade Janeza Janše predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. Bržkone bodo najbolj zanimive predstavitve manj znanih kandidatov, denimo Boštjana Koritnika, Helene Jaklič ter Janeza Ciglerja Kralja. Za komentar nove ministerske ekipe smo vprašali urednika portala domovina.je Roka Čakša. Dejal je, da so ministri v tretji Janševi vladi, za razliko od Čarčeve ekipe, ljudje s politično kilometrino.
Kandidati SDS na čelu s svojim predsednikom so sami izkušeni politični mački, večinoma tudi s strokovnim backgroundom. Takšen je tudi Zdravko Počivalšek, drugi ministri tre stranke pa bodo morali še pokazati, da so iz pravega testa. Nova Slovenija stavi na mlada, a že prekaljena politika Tonina in Vrtovca. Prvi je svojim lokalnim medijem v začetku kariere okušal na konkurenčnem trgu pri Garan Kruh. Janez Cigler Kralj ima v prvih političnih vrstah manj izkušenj. Gre pa za marljivega delavca, zelo poglobljenega v vsebine področja, katerega zdaj prevzema. Tudi zanje je ministrovanje priložnost, da se izkaže. Energija, volja in delovni elan pri njemu niso vprašljivi, izkušnje bo moral še pridobiti. Za Aleksandro Pivec velja, da je v politiki še razmeroma sveža, ampak do zdaj je kar uspeva. Njene presoje pa se zdijo trezne. Za Tomaža Gantarja pa velja podobno kot za Janševe ministre, izkušen in prikaljen v vseh pogledih.
Zaslišanja kandidatov za ministre vlade Janeza Janše se bodo začela jutri. Prvi se bo pred pristojnim parlamentarnim odborom predstavil kandidat za zunanjega ministra Anže Logar, za njim pa še kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in kandidat za obramnega ministra Matej Tonin.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Franc Ksaver Meško je danes spregledan biser pisane slovenske besede. Zato Krščanska kulturna zveza, Mohorjeva iz Celovca, Narodni svet koroških slovencev, Katoliška mladina in drugi, ta četrtek, 12. marca ob 19. vabijo v Tišlerjevo dvorano v Celovec na predvajanje dokumentarnega filma o Mešku z naslovom Tihi večer, ki je nastal v produkciji studija Sipoš, scenarista sta bila Rok Andres in Matjaž Feguš. Film sestavljata dokumentarni in igrani del. Slednji je kolaž iz različnih povesti, likov in zgodb s podnaslovom Onkraj poljan in prinaša zgodbo polno mladostnih čustev sredi neprijaznega sveta. O Mišku spregovorijo literarni zgodovinarji, profesorji, sorodniki, njegovi farani in drugi, ki so se na svoji profesionalni ali osebni poti srečali z njim in njegovim delom.
Po noči se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah okoli minus 4, ob morju do 5 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popovdne pa bo občasno povečana oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija. Obeti? V sredo in četrtek bo pretežno jasno in toplo, pihal bo jugozahodni veter. V petek se bo od zahoda pooblačilo, sprva bo občasno deževalo zlasti na zahodu, popovdne pa bodo padavine dosegle tudi vzhodne kraje. In še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 10 stopinj, Nova Gorica in Črnomelj 11, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Trebnje 10 stopinj Celzija, Maribor, Kranj, Ravne na Koroškem, Velenje, Lendava in Ptuj 9, Bovec, Logatec in Vrhnika 8 stopinj, Babno polje 7, Rateče 5, Kredarica pa snežna ploha, minus 6 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2,5 km. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo 3,5 ure. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.